Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
7 липеня сёння вітаю вас на хвалях беларускага радыё «Рацыя» Іван Купала. У гэты дзень купаюцца ў вадзе і расе, скачуць вакол дрэва, паляць вогнішчы, скачуць праз агні, пачынаюць сенажаць, пакуль трава не абсыпалася. Моцная раса на Івана да ўраджая гуркоў. Па старажытным павер'і, Іван Купала ўвасабляе росквіт сіл прыроды. Гэта свята шанавання вады і сонца. Спрадвеку было прынята ў ноч на Івана Купалу на берагах рэк альбо азёр распальваць абрадавыя вогнішчы. Праз вогнішчы кідалі вянкі, скакалі, вадзілі карагоды. Агні, якія запальвалі ў Іванаву ноч, лічыліся цудадзейнымі. Агонь для вогнішчаў здабываўся трэннем дрэва аб дрэва і звалі яго жывым, лясным, лекавым. Казалі, на Іванаў дзень сонца на ўзыходзе гуляе, на Івана ноч зорная, шмат будзе грыбоў. Калі дождж заплача, то праз 5 дзён сонейка будзе смяяцца. Іванаўскія дажджы лепш залатой гары. Да Івана прасіце, дзеткі, дажджу ў Бога, а пасля Івана я і сам упрашу. Гэта значыць пачнуцца частыя дажджы. Святараства Яна папярэдніка прымеркавалася да старажытнага паганскага свята летняга сонцапаварота. Лічылі, што ў гэты дзень сонца дзейнічае з асаблівай жыватворнай сілай. Напярэдадні святараства вялікага Яна папярэдніка і ў ноч пад самае свята, а таксама ўвесь дзень да наступнай ночы, адзначалі іванаўскую ноч весела з размахам. У гэтую ноч дапушчалася адносная воля інтымных адносінаў. Лічылі таксама, што папараць расквітае апоўначы на Івана Купалу цудоўнай агністай кветкай. Яна паказвае ўсе скарбы, як бы глыбока ў зямлі яны не знаходзіліся. Абрады і звычаі выконваліся ад Іванавага дня да Пятрова, 7 ліпеня па 12. У раніцы з лесу прыносілі невялікія букеты купальскіх кветак і развешвалі іх на варотах, на загарадзі, у агародзе. Таксама затыкалі за ліштву вокнаў і вушакі дзвярэй. Букеты яшчэ стражэй і дакладней павінны былі засцерагаць хату ад злых духаў, а заадно ўпрыгожваць яе незвычайна, святочна. Днём святкуючыя хадзілі ў храм, вядома ж, з купальскімі кветкамі, травой. Свята ў гонар Яна Хрысціцеля завяршалася набажэнствамі аб здароўі блізкіх і родных, аб вылячэнні ад галаўных боляў. Увечар на Івана Купалу усе ішлі ў пратопленыя лазні і парыліся венікамі, сабранымі з кветак і травы. Было ў звычаі прыкатваць да купальскіх вогнішчаў старыя колы ад калёс, упрыгожваць іх кветкамі, абліваць смалой і запальваць. Падпаленыя колы кацілі па лугах, палях, да ракі, але часцей колы каталі вакол хлебных палёў, каб колас наліваўся і поўніўся залатой сонечнай сілай. Часам хлопцы загадвалі, у каго даўжэй кола не зваліцца і далей пакаціцца, у таго і ў жыцці надоўга і трывала ўсё зладзіцца. Хросная сіла, купальскае кола. Каціся не стой. Гары над расой. Бог мяне бачыць, Бог не пакрыўдзіць. У горачы гарэла велізарнае купальскае вогнішча. Абпальваліся яго з нічом сабраныя ў букет у лесе травы і кветкі. Хлопцы і дзяўчаты да самай раніцы скакалі праз ачышчальнае полымя, вадзілі карагоды альбо проста сядзелі каля агню. Досвідкам кветкі святых купальскіх букетаў, а таксама попел ад згарэлай травы, раскідвалі па вясковай вуліцы, каб мір і дабрабыт дайшлі ў кожную сялянскую хату, каб горы і пошасці абмінулі. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся на хвалях радыё «Рацыя».
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.